токму околу именувањето на нашата црква се чини дека има разлики кај одредени православни цркви. Грчката православна црква ќе сака да ја избегне придавката македонска, бугарската православна црква делот кој реферира на Охридската архиепископија, некои цркви веројатно ќе ни се обраќаат со црква на Северна Македонија. Колку е суштински аспект или токму ваквата флексибилност ни овозможува полесно да не признаат другите православни цркви кои можеби имаат свои ограничувања и задршки во нашето именување. Дел од одговорот го дадовме во случајот на БПЦ, меѓутоа ајде да констатираме уште еднаш каква е ситуацијата во оваа сфера на именувањето.
Да, се согласувам со последниот дел од поставеното прашање.
Така.
Затоа што идејата дека имаме повеќе алтернативи по ова прашање укажува само на успехот на, нели, ќе го искористам тој збор кој што често се користи, а кој што да. Не го користам многу, црковната дипломатија. Како што напомнав предходно, важно е да не се стоиме на патот и меѓусебно да се препознаваме како браќа и сестри. И покрај евентуалните разлики во историските интерпретации. Тоа е можно заради тоа што она ниво што го подлеков пред малку, нивото на единството е најважно. Затоа што кога ние зборуваме за единството, ние не зборуваме, не, и со признавањето на Македонската православна црква во Охридска архиепископија, ние не зборуваме дека тоа е нешто што само ние го добиваме. Со начинот на кој што се разрешуваат овие прашања, ние придонесуваме за единството на целата православна црква. И тоа е она што е важно.